Fiți credincioși, cuvântul de învățătură pe care mi l-am propus să-l rostesc va fi după Sfânta Liturghie. Acum aș fi vrut doar două, trei fraze să adaug la citirea Sfintei Evanghelii, pentru că o asemenea ocazie nu e decât astăzi, în acest moment, adică la acest moment din slujbă. Și anume faptul că trebuie să știm și să medităm asupra faptului că atunci când zicem buna vestire, de fapt noi traducem în românește un cuvânt pe care îl avem și în forma grecească în limba română, și anume Evanghelie. Deci, invers spus, când zicem Evanghelie, înțelesul acestui cuvânt este veste bună sau bună vestire. Deci, de câte ori se citește Sfânta Evanghelie în biserică, pentru noi care ascultăm cuvântul Sfintei Evanghelii, este urzirea datelor fundamentale ale sărbătorii bunei vestiri. Gândiți-vă ce înseamnă buna vestire ca eveniment istoric. Ce înseamnă că Îngerul lui Dumnezeu a fost trimis să vestească întruparea Fiului lui Dumnezeu. Și momentul acesta, când Îngerul a sosit la Maria și a spus, rostind prin cuvânt vestea aceasta, acel moment este socotit ca timp. Deci acel moment ca timp este socotit zămislirea Mântuitorului Hristos, începutul devenirii Lui de om, începutul îmbrăcării sale în chipul omenesc, momentul însuși al zămislirii tainic. Îngerul doar anunță că El se petrece sau se va petrece, dar momentul este tainic. Deci aceste lucruri, vă rog, suprapuneți-le asupra momentului sacramental sau cultic al citirii Sfintei Evanghelii. Citirea Sfintei Evanghelii este pentru sufletul fiecăruia dintre noi întâlnirea cu Cuvântul lui Dumnezeu. El este intermediat ca acolo, la Fecioara Maria, acolo a fost intermediat de înger. Îngerul a dus vestea, a fost trimis să aducă mesajul lui Dumnezeu. Aci citirea însăși, prin glasul preotului concret, prin glasul preotului, este ceea ce făcea îngerul acolo. Dar cuvântul lui Dumnezeu este ceea ce pătrunde în urechile noastre, iar momentul tainic de întâlnire dintre mesajul a ceea ce se citește și sufletul fiecăruia dintre noi, acest moment tainic, este momentul unei zămisliri, este momentul unei întrupări a lui Dumnezeu efectivă în sufletul și în viața noastră. Acest moment și acest proces nu poate fi controlat. Așa cum Sfânta Evanghelie descrie doar venirea Îngerului, cuvintele sale dumnezești adresate Maicii Domnului, răspunsul Maicii Domnului, mă rog, dialogul acesta, dar zămislirea propriu-zisă este o lucrare tainică a lui Dumnezeu, tot așa, noi răspundem aici în biserică de o citire corectă, putem să ne străduim de o atmosferă cât mai serioasă și mai responsabilă, avem grijă să citim ceea ce trebuie citit de fiecare dată la momentul cultic din an despre care este vorba, frățile voastre vă oferiți să fiți prezenți, vă deschideți urechea și vă străduiți să nu vă gândiți la alte minuni, în ghilimele, care v-ar putea umple sufletul în acel moment, și restul este o lucrare tainică pe care puterea cuvântului lui Dumnezeu o săvârșește în intimitatea sufletului fiecăruia. Se întâmplă sau nu se întâmplă acest proces? El, negreșit că ar trebui să se întâmple și vrea să se întâmple obligatoriu în fiecare om care are urechi de auzit și care ascultă cuvântul Sfintei Evanghelii citit aici. Dar foarte puțin dintre noi devenim conștienți, simțim cu adevărat petrecerea sau efectuarea sau realizarea acestui proces tainic de întruparea Domnului Dumnezeu în sufletul și în viața noastră. Nu este cel mai înalt și mai deosebit pentru fiecare dintre noi decât să dorim ca acest lucru tainic pe care se întâmplă în puterea lui Dumnezeu, în puterea cuvântului lui Dumnezeu, cu puterea înțelesurilor pe care le poartă cuvântul rostit cu gura noastră pământească. Acest proces să se petreacă și de el să fim conștienți, să-l simțim, pentru ca să-l putem sprijini, să-l putem ajuta. Maica Domnului a rostit la sfârșitul Sfintei Evangheliei de astăzi acel cuvânt de supunere și de angajare. Acel cuvânt de supunere și de angajare, dragii mei, nu de abandon prostesc. Fă, Doamne, terci din mine! Este un cuvânt de supunere și mai ales de angajare, pentru ca lucrările lui Dumnezeu pe care intenționează să le săvârșească prin ea, ea să le susțină, să le ajute pentru deplina și frumoasa lor în împlinire. Pentru deplina și frumoasa și desăvârșita lor realizare. Cam așa cum ar trebui să fim și noi, raportându-ne la înțelesurile tainice și accesibile, destule dintre ele, ale cuvintelor care să citesc în biserică din Sfânta Carte. Dumnezeu să ne ajute ca într-adevăr citirea Sfintei Evanghelii să fie de fapt o bună vestire care să petrece de nenumărate ori în viața noastră. Amin. Iubiți credincioși, drumul nostru este, deci nu al păgânilor, nu al mahomedanilor, ci drumul frăților voastre și al meu, al celor care suntem botezați și facem cel puțin formal parte din Biserica Creștină, drumul este de la aceste rânduieli care s-au săvârșit asupra noastră și care se săvârșesc în continuare până la conștiență. Până la a ști și a trăi semnificația lor. Este ca drumul de la somn la veche. Este ca un drum de trezire. Ca și când dormim și ne trezim. Și ne dăm seama de ceea ce este în jurul nostru și de condițiile în care trăim. Deci creștinătatea formală este o treaptă, un nivel. Creștinismul conștient, mărturisit, asumat, mă rog, crezut, mărturisit și asumat, este un nivel superior. Drumul nostru, repet, este să facem pasul de la formele de cult care sunt acceptate și moștenite și pe care le săvârșim și care se săvârșesc pentru noi, până la înțelege puterea și semnificația lor și a trăi acest lucru în mod conștient. De ce spun această introducere pretențioasă? Pentru că, uitați-vă, credincioși, rânduielile de astăzi atipice, neobișnuite. E un tur de forță, de obicei, în postul Paștilor pentru preot și strană, pentru frățile voastre care mai mult sunteți de față, nu aveți responsabilitatea lor, e mai ușor. Pentru noi e greu, pentru că de la zi la zi slujbele sunt altfel, iar dacă se nimerește o sărbătoare care are ea o putere deosebită, cum e un praznic împărătesc ca al bunei vestiri, toate se schimbă și tot ce ai știut nu se mai respectă. Trebuie să te ții de indicațiile care sunt date acolo și care sunt în funcție de ziua în care cade sărbătoarea. Deci felul în care s-a săvârșit astăzi slujba, Așa trebuia să fie în această perioadă din postul Paștilor. Și ați văzut că la începutul liturghiei, care de fapt era o vecernie, a fost o formă de vecernie, s-au citit paremii. Două ale triodului, deci două ale postului Paștilor. Două ale praznicului. Cinci erau, trei s-au citit ieri dimineață, când s-a făcut o altă vecernie, tot așa, a praznicului. Și din astea două care s-au citit astăzi, una e deosebită. Este descrierea, istorisirea momentului când Moise a urcat pe munte și a văzut rugul arzând, fără să se consume. Deci el a avut revelația lui Dumnezeu, el a văzut lucrul lui Dumnezeu în acest chip, în această icoană, în acest fenomen nenatural, neobișnuit. Rugul ardea de un foc nematerialnic, de un foc nepământesc, care nu-l consuma. Și el, apropiindu-se și șocat și atras ca de magnet de acest fenomen, spune Sfânta Carte, s-a dus acolo mai aproape, Dumnezeu i-a grăit din rugul arzând și, iubiți credincioși, lucrul acesta se citește azi, pentru că rugul arzând, pe care l-a văzut Moise odinioară pe muntele Sinai și prin care Moise însuși a fost chemat la o misiune de izbăvire a neamului evreiesc din Egipet, este chipul, este icoana întrupării Mântuitorului Hristos din Maica Domnului. Deci noi care am venit astăzi la praznicul Bunei Vestiri, dacă cu ochii sufletului privim, sau cu ochii ăștia privim icoana, sau icoana Bunei Vestiri, nu? Sau facem în sufletul nostru această stare sufletească, stăm în fața Maicii Domnului, stăm în fața Bunei Vestiri. Îngerul vine și vorbește cu Maica Domnului și îi spune despre planul lui Dumnezeu de a deveni om, de a se întrupa din chiar trupul ei. E ca și când am sta pe munte, pe muntele Sinai, am sta și am vedea rugul arzând de un foc nematerial. Așa cum focul acolo nu ardea rugul, tot așa și puterea și măreția și de necuprinsul lui Dumnezeu nu consuma și nu distrugea trupul pământesc al Maicii Domnului, sălășluindu-se în el. Deci ca și Moise stăm în fața acestei minuni a Bunei Vestiri. Și această asemănare are o încărcătură, că de-aia spun că noi de la cult trebuie să mergem la cunoaștere. Că s-a citit, locul a fost acolo, respectat, dar de la încărcătura și de la tensiunea pe care o cuprinde această formă cultică până la trăirea noastră, e un pas pe care trebuie să-l facem. E destul să-ți imaginezi că ești Moise pe muntele Sinai, în fața rugului arzând. Orice om care privește la Maica Domnului, cu atât mai mult astăzi la Buna Vestire, este în poziția lui Moise de odinioară în fața unei taine de negrăit. Care e atitudinea potrivită? Atitudinea care se cere și care s-a cerut acolo prima oară, descalță-ți încălțămintea, că locul pe care stai e sfânt, i s-a spus. Nu te apropia cu cizmele, nici cu bocancii, nici cu sandalele măcar, ci desculți cu talpa goală a picioarelor, apropie-te că locul e sfânt. Locul Bunei Vestiri, locul acesta religios, spațiul acesta este sfânt, de el omul trebuie să se apropie cu frică și cu tremurare, așa cum cu frică și cu tremurare s-a apropiat Moise de taina aceea a negrăitului Dumnezeu. Păi, iubiți credincioși, nu e glumă. Nu gândești despre Maica Domnului cu gânduri omenești. Nu gândești despre Buna Vestire cu reprezentările și cu obiceiurile tale din lume. Descalță-le pe toate, dezbracă-le pe toate când vii aici în fața tainei celei mari, că Dumnezeu se face om și felul cum El săvârșește această coborâre este de negrăit. Este o taină care ne smerește și ne umple de uimire. Iubiți credincioși, e destul să zăbovești la această tensiune, să pui alături rugul aprins cu Moise de pe muntele Sinai și noi stând în fața praznicului Bunei Vestiri și în fața acestei realități și veți vedea ce răscolire și ce tensiune și ce vârtej se cuprinde și te pune în poziția în care trebuie să stai. Iubiți credincioși, mai este și altceva. Este praznicul Bunei Vestiri s-a întâmplat pentru că Dumnezeu a plănuit lucrul acesta, era planul lui Dumnezeu, dar și omul a avut o contribuție. Sigur că cea mai grozavă, cea mai mare, este însuși faptul că Maica Domnului era, că Fecioara Maria a existat, că ea a putut avea cu Îngerul această discuție care arată că era deșteaptă, lucidă, că era conștientă, cum v-am spus eu, nu era, să zic, facă Dumnezeu ce va avea cu mine, un fel de abandon de ăsta prostesc, nici vorbă. Ea merge în discuția cu Îngerul atâta cât să-ți dai seama că realiza ce înseamnă lucrul acela și la ce s-a angajat. Deci a mers cu întrebările până la marginea tainei și când a simțit că de acolo încolo nu se mai întreabă, n-a mai întrebat. Și a zis, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Deci aceasta arată că omenirea și ea a făcut o pregătire. Omenirea și ea a avut o contribuție, bineînțeles. Și mai vedem și din altceva această pregătire a omenirii. Dragii mei, o vedem din așteptare. Omenirea a trăit sub semnul unei așteptări. Această așteptare trebuie că a fost inconștientă, cum se întâmplă în general cu mulțimile, cu noi oamenii. A fost inconștientă la popoarele păgâne, dar a fost destul de conștientă și clară la poporul evreiesc, în care aveau să se săvârșească toate aceste concrete minuni, lucrări ale lui Dumnezeu. Există în Vechiul Testament și noi ar trebui, înainte de toate, așa cum încercăm acum să și ne străduim, să ne completăm marile noastre goluri în ceea ce privește cunoașterea Scripturii, să ne completăm și să realizăm o cultură biblică, fără de care credința creștină devine prada ușoară a obiceiurilor, a deprinderilor ieftine ale anumite epoci. Trebuie să dobândim cultură biblică. Deci dacă avem cultură biblică, vedem că în Vechiul Testament așteptarea Mântuitorului, speranța și dorul după El au fost simțite puternic, au fost trăite cu precizie, așa zicând, cu adresă concretă și exprimate corespunzător. Psalmistul David, care este poetul numărul 1, putem spune, al Vechiului Testament, în psalmii lui, care au rămas până astăzi texte de rugăciune, texte de a ne apropia și a vorbi noi oamenii cu Dumnezeu, în psalmii lui el a dobândit prin inspirație o încărcătură mesianică deosebită pentru ei, pentru psalmi. Există în psalmul 143, la versetul 5, o formulare care exprimă acest dor al oamenilor după Mântuitorul, după Dumnezeu, după apropierea lui Dumnezeu. Un dor ca Dumnezeu să fie apropiat omului. A zis David acolo, zice, apleacă, Doamne, cerurile și te pogoară. Apleacă, Doamne, cerurile și te pogoară. O 1000 de ani înainte de Mântuitorul Hristos spunea lucrul acesta. Pleacă, Doamne, cerurile și te coboară. Este, folosesc acest cuvânt pentru că nu sunt în stare să aduc din Sfânta Scriptură în fața dumneavoastră acum altele, dar vom face pași dacă ne ține Dumnezeu sănătoși și vom cunoaște carte după carte cărțile Sfintei Scripturi și vom descoperi acolo toată această așteptare mesianică de care versetul acesta din Psalm nu este decât o fărâmă, dar o fărâmă strălucitoare ca un diamant. Doamne, apleacă cerurile și te coboară. Dorul acesta ca Dumnezeu să vină și să fie aproape. Dorul acesta l-a trăit omul în necazuri. David, când a formulat lucrul acesta, poate că era și el la o grea încercare. Dar omul durerilor, omul pământean care stă sub apăsarea tăvălugului suferințelor omenești, este Iov. Este Iov. El nu este nouă cunoscut, pentru că ni l-am apropiat de suflet și v-am impulsionat în această direcție anul trecut, în săptămâna patimilor. Iov însuși, iubiți credincioși, ca om al suferinței și ca simbol și ca model și ca pildă pentru toți oamenii suferinței din toată istoria Pământului, el însuși formulează acest dor mesianic, iubiți credincioși, pe care la timpul cuvenit vi l-am subliniat, pe care vi-l citesc încă o dată aici. Este în capitolul 9, la final. El care se zbuciuma în apăsarea și în rușinea aceea în care ajunsese, în batjocura aceea teribilă, rămas fără copii, fără avere, al nimănui, abandonat și batjocorit de soție, un gunoi pe o grămadă de gunoi, un gunoi omenesc pe o grămadă de gunoi pământesc. El, nedumerit de ceea ce i se întâmpla, vorbea cu Dumnezeu, gândea despre moarte, gândea despre câte și câte alte lucruri. Și în el, în acea suferință, pentru că și noi oamenii, și de-aia subliniez, când suferim, putem ajunge la acest lucru, să dorim pe Dumnezeu. El, la timpul acela al Vechiului Testament, când Mântuitorul nu venise pe pământ, zice: o, dacă ar fi la mijloc un altul, deci între mine omul în suferință, topit, strivit de toate cele neînțelese necazuri, și Tu, Doamne, Cel care ești acolo sus, inaccesibil, o, dacă ar fi la mijloc un altul care mustră și poate să asculte ce spune fiecare, un mijlocitor între Dumnezeu și om, un mijlocitor care să fie și al și Dumnezeu și în același timp să poată ține și partea omului și să asculte pe om cu înțelegere pentru nivelul și pentru neputința și strivirea aceasta a ființei omenești pe pământ. Zice: să ia de la mine, să ia de lângă mine toiagul ce se încruntă, așa că eu să nu mă îngrozesc de teama lui, să nu mai fie frică de ceea ce voi spune, că altfel nu îndrăznesc. Deci fără acest mijlocitor, nu îndrăznesc, Doamne, să intru cu adevărat într-un dialog cu Tine. Acest dor după mijlocitor, dorul mesianic, biscredincioși, dorul mesianic a fost această pregătire a omenirii, această așteptare, această permanentă chemare a lui Dumnezeu ca El să vină, plecând cerurile și să fie un mijlocitor între om și Dumnezeu, între Dumnezeu și om. Acest dor al omenirii s-a împlinit la Buna Vestire. Acum, noi cei care trăim de după Buna Vestire istorică, noi avem pe de-o parte condiția oamenilor care trebuie să-L descoperim, cum vă spuneam aseară, pe Dumnezeu, pe pământ, în lume, între oameni, în condiția vieții noastre pământene. Noi trebuie să putem intra în legătură cu Dumnezeu, cu Mântuitorul Hristos, aici pe pământ. De aceea există cultul, de aceea există Sfânta Împărtășanie, Sfintele Taine în general. Toate sunt forme prin care Dumnezeu se concretizează în întruparea Lui, pentru ca eu să am acces la El, să-mi fie mie accesibil, mie ăstuia amărunt, bărbat, femeie, copil, bătrân, cu pregătire mai mare sau mai mică. Deci ăsta este un lucru, că Dumnezeu este deja, că Sfânta Împărtășanie n-am inventat-o noi, că sărbătorile cu toată încărcătura lor de întruparea lui Dumnezeu nu le-am inventat noi, le găsim deja, ne-am născut pe pământ într-o vreme în când ele toate sunt la locul lor. Noi așa le-am găsit aici. Deci trebuie să facem pasul de la toate aceste lucruri către înțelegerea lor. Și atunci există și anumită încărcătura bunei vestiri în toate acestea, în sensul că și noi putem avea un dor după Dumnezeu. După Dumnezeu pe care să-L cunoaștem în mod conștient. El există deja. El nu mai e numai în ceruri, e și pe pământ. Dar noi nu-L cunoaștem. În general, noi nu-L cunoaștem. Noi trebuie să facem o pregătire pentru aceasta. Și ca să facem această pregătire, ca să-L cunoaștem, să fim conștienți că El este, dragii mei, trebuie să fim marși de acest dor. Trebuie să facem cumva experiența dorului mesianic din Vechiul Testament. Să ne fie dor de Dumnezeu. Să vrem să-L cunoaștem, să vrem să-L avem. Pentru că altfel îl avem și nu știm că-L avem. Înțelegeți? Asta este o dublă condiție. Îl avem și nu știm că-L avem. Și pentru ca să știm că-L avem, trebuie să plecăm de la acest dor al lui Iov. De la acest dor al lui David. De la dorul profeților și oamenilor drepți din Vechiul Testament, care au sperat că Dumnezeu va veni pe pământ ca să-i izbăvească. Și noi să avem acest dor și această speranță că vom reuși în viața noastră să trăim buna vestire, să ne dăm seama de lucrarea lui Dumnezeu și să nu mai trăim ca niște proști, ca niște ignoranți, ca niște oameni care stau lângă taină și habar n-au. Rugul arde și nu-l mistuie. Dumnezeu se arată, e pe pământ și noi bocănim în jurul Lui cu cizme groase și cu pantofi de lemn și habar n-avem, nu suntem în stare să ne uimim de aceste taine ale Lui Dumnezeu. V-am purtat, iubiți credincioși, la acest final de slujbă, prin toate aceste trimiteri biblice și în același timp cultice, pentru ca frățile voastre și noi toți să ne încărcăm în sufletul nostru cu o emoție sfântă, pentru ca sărbătoarea Bunei Vestiri să ne rămână țintuită, lipită de inima noastră ca o sărbătoare de mare împlinire și de mare bucurie. Este sărbătoarea când dorul omului religios se împlinește. Începe să se împlinească, începe să se adeverească. Amin.